Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосуна 29-январь, ишемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыда сиздер Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Кумтур ишканасынын ишмердигин иликтөө боюнча 2012-жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев менен кеңири маектүү каласыздар.
Эми президент келгенде үмүт чоң болчу элде. Радикалдуу, керектүү, бирок абдан таалулуу реформаларды өткөрүш керек депчи. Кандайдыр бир багыттар боюнча өткөз алды, кандайдыр багыттар боюнча буксовать этип атабыз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
YouTube порталындагы Темиров Life каналында иштеген 4 кызматкер 28 январдын кечинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына сурак берип чыкты. Жактоочу Замир Жошов, алар журналист Болот Темиров менен Төкмакын Болот Назаровго байланыштуу иш боюнча суралышканын айтты. Ал сурак эки тараптуу сый мамиледе болгонун, тергөөчүлөр иштин алкагында гана суроолорду узатышканын кошумчалады.
Журналисттер күйөө катары жанагы Болот Темировго карата козголгон кылмыш иштин алкагында чакырылган экен. 4 күйөө келип, жактоочулардын катышуусу менен тергөөнү кызыктырган суроолорго жооп берип кетип жатышат. Тергөө эки тараптуу мындай сый мамиле менен өттү, баары жакшы. Ашыкча суроолор берилген жок,
деди Замир Жоошов. Сурак 2 сааттай болгон. Бишкек милициясы Темиров Life деп аталган YouTube каналда иштеген ондой адамды 28 январга кечки саат 6:00 күйөө катары суракка чакырганы белгилүү болгон. Шаардык милиция буга байланыштуу комментарий бере элек. Мындан бир апта мурун аталган канал Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганынын аты аталган журналисттик иликтөө жарыялаган. Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин схемасы деген темадагы материалда Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасы Регион Ойл деп аталган компанияга мазут сатканы, жеке компания мазутту сыртка экспорттоп 2 күндүн ичинде 37 миллион сом тапканы айтылган. Ташиев менен анын жакындары дооматтарды четке каккан. Иликтөө жарыялангандан көп өтпөй анын автору Болот Темиров менен анын командасындагы Төкмакын Болот Назаров баңгизатка байланыштуу айыпталып кармалган. Коомчулуктун нааразычылыгынан кийин алар үй камагына чыгышкан. Түрк мамлекеттер уюму кыргыз тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу билдирүү жасап, кырдаалдын курчуп кетишине жол бербөө үчүн абалды дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Баш катчы Багдат Амреев уюм жай тургундарга аскерий курал колдонууну айыптай турганын, эки өлкө сүйлөшүүлөрдөн кийин чыр чатактарга жол берилбесине ишеним артаарын билдирди. Биз Кыргызстандын кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу аракетин колдойбуз жана Кыргызстан менен Тажикстандын өз ара түшүнүшү, урматтоо, ынак коңшулук мамилелерине негизделген диалогун кубаттайбыз. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап тең келечекте мамилелерди чыңдай турган чыр чатактарды болтурбоо үчүн зарыл чараларды көрөт деп ишенебиз, деп айтылат маалыматта. Түрк мамлекеттер уюму 2009-жылдын октябрында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши катары түзүлгөн. Ага алгач Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия түптөөчүлөр катары кирген. Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин 2018-жылы апрель айында билдирип, 2019-жылы Бакуда өткөн жыйында мүчө болгон. Түркмөнстан менен Венгрия уюмда байкоочу макамга ээ. 27-январдагы чек ара жаңжалы Баткен районунун Көкташ айылындагы эки өлкөнүн аймагы кесилишкен 4 көчө тилкесинде чыкты. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атоодо, тажик тарап Кыргызстанды айыптоодо. Соңку маалыматка ылайык, кыргыз тараптан 12 адам жараат алды. Саламат сактоо министрлиги алардын абалы орточо оор экенин кабарлады. Акыркы маалыматтар боюнча 11 000 ашык киши эвакуацияланган, алар үйүнө кайтып жатышат. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараат алганын, анын 6 аскерлер, 4 жайкын тургун экенин жазды. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада катышууну толук токтотуу тууралуу макулдашканын 28-январда таңга жуук Кыргызстандын чек ара кызматы билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев жаңжалды эки тараптуу комиссия иликтей турганын, чек арадагы Достук айылындагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирген. Орусия Сириядагы чет элдик күчтөрдү тез арада чыгарып кетүүнү талап кылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин отурумунда Орусиянын Бул уюмда Кытайдын өкүлүнүн орун басары Дмитрий Полянский билдирди. АКШ террорчулук менен чакан мааниде да дүйнөлүк масштабта да күрөшө албай жатканы ачык айкын болуп турат. Ислам мамлекети тобунун жоочуларынын Хасаке шаарындагы түрмөгө жасаган чабуулубуга далил деп кошумчалады ал. Полянский америкалык аскерлердин Сирияда жүрүшү тескерисинче өлкөнүн түндүк чыгышында чет элдик террорчуларды көбөйткөнүн белгилеп, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн жардамы менен Сириянын аскерлери жоочуларды жок кылып жатканын айтты. 21 январдан бери Ислам мамлекети террордук кыймылынын жоочулары Сириянын Хасака провинциясындагы түрмөгө чабуул жасап, ал жактагы шериктерин чыгарып кетүүгө аракет кылган. Бир аптага жакын кармашта 200 адам өлгөн. АКШ баштаган 60 өлкөнү бириктирген эл аралык коалициялык күчтөрдүн аскерлери Ислам мамлекети террордук тобун жок кылуу максатында 2014-жылдан тартып Сирияда согуштук аракеттерге катышып келет. 2015-жылдан тартып Ислам мамлекети менен күрөшүү үчүн бул өлкөнүн аймагына Орусиянын күчтөрү да барган. Бир жылдан бери саясий кырдаалга байланыштуу Беларусьта кармалган саясий туткундардын саны 1000 ашты. Бул тууралуу ушул өлкөнүн жарандарынан куралган эл аралык Весна укук коргоо борбору кабарлады. Жаңыланган тизмеге Александр Лукашенконун жана бийликтин башка өкүлдөрүн кемсинткени үчүн камалган 9 адам да кирди. Укук коргоо уюму саясий туткундарды куугунтуктоону токтотууну жана бошотууну талап кылды. Беларусьта 2020-жылкы президенттик шайлоону 26 бери бийликте келаткан автократ жетекчи Александр Лукашенко жеңгенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Добуш берүүнүн бурмаланганына каршы чыккан элдин нааразылык акциялары күч менен басылып, куугунтук азыркыга чейин уланып келет. 1000 ашуун кылмыш иши козголуп, 10 адамдар, алардын ичинде оппозиция лидерлери көп жылга камалган. Батыш шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес жана Беларусь бийлигине каршы санкция салып, Лукашенконы өлкөнүн легитимсиз жетекчиси катары баалап келет. Кыргызстандын футзал боюнча кыз келиндер курама командасы дүйшөмбү шаарында өткөн КАФА Women's Futsal Championship эл аралык мелдешинде 3-чү орунду ээледи. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол уюму билдирди. Аталган эл аралык мелдеш 21 январда башталган. Мелдешке Иран, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын курама командалары катышты. Мелдеш айлампа иретинде өтүп, ар бир команда 6 беттеш өткөрдү. Кыргызстан курама командасы алгачкы оюнда Тажикстандын курама командасы менен беттешип, 1-1 эсеби менен тең чыкса, 27 январдагы жооптук беттеште 4-1 эсеби менен утуп алды. Иран курама командасы менен болгон 2 оюнда тең Кыргызстандын кыз келиндер курама командасы ир эсепте жеңилди. Өзбекстандын кыз келиндер курама командасы менен болгон 2 беттеште команда 11-0, 10-0 эсебинде жеңилди. Мелдештин жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы коло байгенин ээси болду. 1-чү орунду Ирандын, 2-чү орунду Өзбекстандын кыз келиндер курама командалары ээледи. Соңку жаңылыктар мына ушул. Кайрадан сөз өзүңүздө.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азиапта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз уарман, Оодо Азаттык үн алгысы Борбор Азиапта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул апта Борбор Азияда электр жарыгы жапырт өчтү. Казакстанда 500 адам террорчулукка шектелүүдө. Нур Отан партиясынын төрагалыгына президент Касым Жомарт Токаев шайланды. Ал эми расмий Бишкек, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча документтерди Бейжинге жөнөттү. Эми ушул темалар боюнча кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчеева. Борбор Азия энерго шакекчесиндеги авариянын кесепетин жоюу иштери уланууда. Кыргыз өкмөтү өлкө аймагында электр жарыгын берүү толугу менен калыбына келгенин билдирди. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын бир катар аймактарын жарыксыз калтырган авариянын себеби расмий түрдө айтыла элек. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
25 январда бир учурда жарыксыз калган Борбор Азиядагы 3 өлкө аймактык электр шакекчедеги авариянын кесепетин жоюу менен алек. Кыргызстандын бийлиги авариядан кийин бир нече саат ичинде ички шакекчени ишке киргизип, өлкө аймагындагы электр жарыгын берүүнү толугу менен калыбына келтиргендигин билдирүүдө. Энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин айтымында учурда Кыргызстанда электр жарыгын берүүдө эч кандай маселе жок.
Биздин персоналдардын аракети менен 1 сааттын ичинде нольго түштү, нольдон баштап 1 сааттын ичинде кайта напряженияны көтөрүп элге бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болду.
25-январда түшкө маал Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын бир катары аймактарын жарыксыз калтырган авариянын себеби жана кайсы өлкөнүн аймагында ал катталганы боюнча суроого азырынча расмий жооп жок. Расмий Бишкек кырсык Кыргызстанда болбогондугун билдирүүдө. Казакстан менен Өзбекстандын бийлиги ир авариянын себептери боюнча эки ача версияны айтып жатышат. Маселен, Өзбекстандын энергетика министрлиги электр жарыгы Казакстандын аймагында авариядан улам өчүп калгандыгын билдирсе, казак бийлиги авария коңшуларынын айынан болду деп шектенүүдө. Маалымат каражаттары Борбор Азиядагы blackout деп атап коюшкан авариянын себептерин мамлекет аралык комиссия иликтеши керек. Бул комиссия үч өлкөдө тең электр жарыгы толугу менен калыбына келтирилгенден кийин иштеп баштайт. Кыргызстандын мурдагы энергетика министри Кубанычбек Турдубаев авариянын болжолдуу себептери тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ар бир мамлекеттин ичинде генерация менен керектөө бирдей болуш керек да, тең болуш керек. Эгерде кандайдыр бир себеп менен генерация менен керектөөдө чоң айырма болуп калса, мисалы үчүн ошондо ошол айырма коңшулаш мамлекеттердин энергия системасына жүктөлөт.
Азыр эми Кыргызстанда ички энергетикалык шакекченин эсебинен электр жарыгы толугу менен берилүүдө. Өкмөт ири авариянын кесепети электр жарыгын өндүрүү менен керектөөгө эч кандай таасири жана кесепетин тийгизбейт деп ишендирүүдө. Бирок соңку авариядан кийин Кыргызстанга сырттан электр энергиясын импорттоо убактылуу үзгүлтүккө учурагандыгы белгилүү болду. Муну энергетика министри Доскул Бекмурзаев да Азаттыкка ырастады.
Өзбекстанда проблема болуп аткандан кийин ал жактан импорт маселеси убактылуу токтотулуп турат. Системаны налаживать эткенден кийин берет. Казакстан менен взаимоотношениясы бар, алардан перетоктор келип атат. Жок, Түркмөнстандан келет, кечээ күнү эле келип аткан. Кечээ күнү эле Түркмөнстандан жана Өзбекский линия восстановления болгондон кийин дагы алып баштайбыз.
1990-жылдардын башына чейин СССРдин курамында болгон Борбор Азия өлкөлөрү бирдиктүү энергетикалык шакекче системага бириктирилген. Бул шакекчеге чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн 83 станциясы кирчү. Советтер Союзу тарагандан кийин Тажикстан менен Түркмөнстан бул системадан чыгып кеткен. Учурда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан деле болсо шакекчени колдонуп келет. Мындан башка ар бир өлкө өз алдынча ички энерго шакекчелерди түзүп алган. Кыргызстанда бул иш 2015-жылы гана датка кемин электр линиясынын бүткөрүлүшү менен камсыз болгон эле. Бирок Борбор Азиядагы бирдиктүү электр шакекче ар кыл авариялык кабалдын алдын алуу жана электр энергиясын импорттоо, экспорттоо үчүн колдонулат. Адистердин айтымында мындай бирдиктүү система электр жарыгындагы техникалык жоготууларды азайтып, коопсуздукту да камсыз кылат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин саны 800 ашты. Кармалгандардын арасында 500 киши террорчулукка шек саналып жатканы маалым болду. Мурдараак бир катар эл аралык уюмдар казак бийлигин социалдык нааразылыкка чыккан калкты террорчу деп атоодон карманууга чакырган эле. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Жыл башындагы окуялар боюнча алгач 550 кылмыш иши козголгон айтылса, кийинчерээк анын саны 700 чукулдаган. Узагына аптанын жыйынтыгы менен ага дагы 100 ашык иш кошулганы белгилүү болду. Казакстандын башкы прокуратурасынын биринчи кызматынын жетекчисинин орун басары Элдос Климжанов буларды билдирди.
Бүгүнкү жедел тергөө топтору менен
тергөө топтору жалпы 819 кылмыш ишин тергеп жатышат. Анын ичинен 45 иш террордук актылар боюнча, 36 иш массалык башламандык, 15 адам өлтүрүү боюнча тергелүүдө. Каракчылык, оорулук, курал жарактарды уурдоо жана мамлекеттик кызматкерлерге зордук зомбулук көрсөтүү боюнча дагы кылмыш иштер бар.
Дейди ал 22-январдагы атайын брифингде. Прокуратуранын өкүлү андан ары кармалгандардын саны жана аларга коюлуп жаткан айыптар жөнүндө буларды маалымдады.
Бул кылмыш иштерине шектелип 970 киши кармалган. Алардын көпчүлүгү тагыраага 464 терроризм жана массалык башламандык беренелери боюнча күмөн саналып жатат. 220 ашууну оорулук, 60 куралды мыйзамсыз алып жүрүү жана сактоо, 40 жакыны курал урдоо, 25 бейбаштык, калганы талап тоноо фактысына байланыштуу кармалган,
деген Элдос Климжанов. Көзөмөл мекемесинин өкүлү бул сандар акыркы көрсөткүч эмес экенин, бир кылмыш иши боюнча бир нече киши кармалышы ыктымалдыгын кошумчалады. Соңку маалыматтарга ылайык, соттор камактагы 29 адамга карата камак түрүндөгү баш коргоо чарасын тандоодон баш тартты. Тергөө убактарын текшерүүдөн кийин камакка негиз жок болгондуктан 96 адам убактылуу кармоочу жайлардан чыгарылган. Бул окуяларда биринчи кезекте кармалгандардын санынан күмөн санагандар арбын. Анткени укук коргоо органдары баш башынан өздөрүлө берип келген маалыматтарда кармалгандардын саны күн сайын кошулуп жатып кеминде 10 000 жеткен. Болбосо айрым басылмалар кол көчкөндөрдүн саны 12 000 чукулдаганын жазышкан. Калган кишилердин дайыны кайда? Баары кое берилдиби? Алар неге айтылбайт? Мына ушул суроолордун жообу белгисиз. Экинчи жагдай террорчулук кылмышка айыпталып жаткандардын тагдыры. Алар кимдер? Кайсы жактан даярдыктан өтүшкөн, кайсы террордук кыймылдарга тиешеси бар? Бул суроолордун башы да ачык калууда. Казакстандагы нааразылык толкуну 2-январда Маңгыстоо облусундагы жана Жаң Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматыдагы ири баш аламандык менен коштолгон. Буга байланыштуу билдирүүлөрүндө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. Алматынын өзүндө эле 20 000 террорчу бар экенин билдирген. Ушуга байланыштуу Токаевдин өтүнүчү менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери Казакстанга кирип, кырдаал турукташкандан кийин кайра чыгып кетти. Бирок казак бийлиги террорчулар тууралуу ушу кезге чейин так маалымат бере элек. Эрнис Норматов, Азаттык, Прага.
Казакстан темасын улай Нур Отан партиясынын кезексиз курултайында анын жаңы төрагалыгына президент Касым Жомарт Токаев шайланды. Анда ал ачык жана таза саясий атаандаштыктын кепили болууга сөз берди. Бул тууралуу 28-январда Ак Ордо кабарлады. Башкаруучу партиянын саясий кеңеши да өзгөрүп, экс-президент Назарбаевдин жакындары жаңы курамга киргизилген эмес. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ак Ордо билдиргендей, Касым Жомарт Токаевди партия төрагалыгына шайлоону Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев өзү сунуштаган. Курултайдын делегаттары бул сунушту бир добуштан колдошту. Президент саясий атаандаштыкка кепилдик берип, бийликтин макулдашылган аракеттерин жана жоопкерчилигин камсыздоо анын конституциялык милдети экенин айтты. Токаев бул нерсе президентти партиялык иштен алыс болууга милдеттүү кыларын, мына ошондуктан жыл соңуна чейин бул маселеге кайрадан кайрылып келүүнү убада кылды. Токаев курултайдын жүрүшүндө туңгуч президенттин сиңирген тарыхый эмгегин да баалап, анын ийгиликтерин алдыга чыгарууга жана кетирген кемчиликтерин болочок жетекчилер үчүн эскертүү катары калтырууга чакырды. Нур Отан партиясынын саясий кеңеши өзгөрүп, анын курамынан Дарига Назарбаева жана Аскар Мамин сыяктуу экс-президенттин эң жакын адамдары чыгарылды. Мажилистин депутаты, Нур Отан партиясынын мүчөсү Айдос Сарым саясий реформа тууралуу кеп кылды.
Ал азыр эле тийиштүү тапшырмаларды берүү үчүн типтен коомго да сигнал, алем жүрчүлүгүнө да, башкасына да сигнал деп айтууга болотун чыгар. Бирок басты миндет айтыл жаңы айткандай, азыркы күнү реформаны тез баштап кетүү үчүн кажетти осындай алгачкы бир кадам.
Ошол эле кезде Нур Отан партиясы коронавирус чектөөлөрүнөн улам партиялык курултайын онлайн түрүндө өткөрдү. Бул курултай Казакстандын ар кайсы район шаарларында бийлик партиясын жана анын саясатын сындаган нааразылык пикеттеринин фонунда болуп өттү.
Это говорит о том, что эра Назарбаева закатилась.
Бул кешке карай күннүн батканы сыяктуу Назарбаев дөөрүнүн аякталганын билдирет. Шенеуниктер жылдын кай жактан сукканын жакшы сезип отур. Назарбаев кызметтен кеткенде жылап калган Азат Перубашевтин азыркы аракети де сону жакшы көрсөтсө керек. Депутаттар кереттин козуреди күшөйгөн Токаевка адалдыгын көрсөтүү үчүн жылдам терс айналды.
Дейт Казакстандын социал-демократтар партиясынын лидери Айдар Алибаев. Ал эми ошол эле учурда Назарбаевди негиздеген Нур Отан партиясынан азыркы учурда көптөгөн мүчөлөрү чыга баштаганы кабарланды. Мындан сырткары Казакстандын парламенти жакында биринчи президент Нурсултан Назарбаевга Коопсуздук кеңешин жана Улуттар ассамблеясын өмүр бою башкарууга жол берген мыйзам жоболорун өзгөртүп жокко чыгарды.
Кеше өзү айтты, бул кисти мен зейнеткермин деп. Коомдун кажети боюнча өзгөртүп турат го заңдар. Сондуктан бүгүнкү таңда кандай да болмасын заң ол эч кимге моралдык эч кандай иммунитет бере алмайт,
деди мажилис депутаты Эрлан Сайыров. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоңго айланган толкундоолор тууралуу 18-январда видео кайрылуу жасап, азыркы президент Токаев менен эч кандай келишпестиги жок экенин билдирген. Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин, жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгында Токаевка тапшырарын билдирген. Быйыл 2-январдагы Казакстандагы соңку нааразылык акцияларынын учурунда Нур Отан партиясынын Алматыдагы кеңсеси өрттөлүп талкаланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Расми Бишкек Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бардык документтерди даярдап, Кытайдын кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, темир жолдун долбоору февралда Кытайда талкууланат. Кененирээк Марат Тагаев айтып берет.
20 жылдан ашык убакыттан бери сөзү көп, бирок иши жок болуп келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси кайрадан жанданды. Бул жолу кыргыз өкмөтү темир жолду куруу боюнча тиешелүү документтердин бардыгы Кытай тараптын кароосуна жөнөтүлгөндүгүн расмий тастыктады. Темир жол тууралуу маселе Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата 25-январдагы өлкө башчыларынын онлайн режимдеги саммитинде дагы көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров темир жолдун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы флагмандык долбоор болушу керек деп билдирген. Буга чейин кыргыз президенти темир жолду куруу зарылдыгын Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында дагы белгилеген. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытайга жөнөтүлгөн темир жолдун долбоору жөнүндө маалыматтарды ачыктаган жок. Бирок буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жылы парламентте сүйлөп жатып, айрым жагдайларын айтып өткөн.
Биз урматтуу президент Садыр Нурожоевичтин Кытайга боло турган сапарын күтүп атабыз. Визитте буйрса бул тагдыр чечилчү чечим ишке кирет деп атабыз. Акыркы маршруттардын баары кыргыз өкмөтүнүн ичинде такталып бүттү. Биздин территориядан өтө турганы 280 километр экен, 57 километр туннель болот экен.
Буга чейин темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча орток пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү узундугу 280 километр дегенине караганда Торук арт ашуусу аркылуу өткөн долбоор болушу мүмкүн. Темир жолдун энине келе турган болсок, Кытай 1435 миллиметрлик эл аралык стандартты колдонот. Ал эми Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу эле советтик 1520 миллиметрлик стандартты колдонуп келет. 2001-жылы ошол кездеги депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбеков аталган темир жолуна стратегиялык деген макам берген мыйзам жазып, президент Аскар Акаев кол койгон. Ал мыйзамга ылайык темир жолдун маршруту Торук арт аркылуу өтүшү керек. Аталган мыйзамдын автору мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков темир жолду салуу демилгесинин жанданышын кубаттоодо.
Стамбулдан, Турциядан, Ирактан, Ирандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан өтүп, негизи бул жол уже бүтүп калган болчу. Бүтүп иш иштеп атат. Болгону 280 чакырым жер Кыргызстандан. Ошону эле куруп койсо, Кыргызстан мындайча айтканда соода маселеси боюнча, транзит маселеси боюнча мындай чоң учушта болот эле да. Садыр Жапаров буну аягына чейин жеткире алчу болсосо анда баатырлык кылат.
Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев темир жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстанда эки линия эмес, алар дагы көп жолдорду куртуп, батыш Кыргызстанга жанагы газ нефть чыгарган жакка дагы темир жол алып барды. Кольцодо куруп атышат. Бизде мисалы жалгыз гана автомобилдик транспорт менен жүк ташып атпайбызбы? Автомобилдик транспорт бул өндүрүмдүүлүк.
Ошол эле маалда эл аралык адистер Борбор Азия экономикасынын Кытайдан көз карандылыгы барган сайын артып жаткандыгына тынчсызданып, анын кесепетин дагы эскертип келет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда дагы анык көрүндү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырлуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Кумтөр ишканасынын ишмердигин иликтөө боюнча 2012-жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев менен маекти сунуш кылабыз. Саясатчы Кумтөр иши боюнча тагылган айыптын чоо жайы, Кумтөр жетим тоо кендери, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу өңдүү ири долбоорлорго сөз эркиндигине байланыштуу Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди.
Темир мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Саламатсызбы? Сиз мына Кумтөр иши боюнча бир 3 айдан ашык камакта болдуңуз, коопсуздук комитетинин камагында. Ал жерде сизге коррупция боюнча айыпталды эле биринчи, 12-жылы мамлекеттик комиссияны жетектеп турганыңызда экология боюнча чыгымдарды кем санап койгон деп күнөө коюлган. Андан кийин 15-жылдагы премьер министр кезиңизде кызматынан ашыкча пайдаланды деген беренеге алмаштырылды деген маалымат тараган. Азыр болсо сиз мынакей бошсуз, чыктыңыз камактан. ушуну чоо жайын биз сиздин өзүңүздөн оозуңуздан уккубуз келип атат. Азыр бул козголгон кылмыш иш кайсы баскычта турат, иш жабылдыбы же болбосо тергөө уланып атабы?
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу азаттыктын көрөрмандары. Ооба, албетте ушундай жалпы кунтур маселеси боюнча козголгон иш боюнча мени дагы чакырып, күбө катары сурап, андан кийин жалган күнөө менен 319-чу статья коюшуп, бул коррупцияга аралашкан деп комитеттин СИЗОсуна жапкан. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө такталып 319 боюнча иш жабылды, кыскартылды, анткени ал жерде эч кандай кылмыш жок деп. Жанагы Кутманова айтып аткан сөздөр бул калп, тергөөнүн негизинде далилденди. Буга соттун да чечими бар. Ал эми экинчиси кызматтан текебер колдонгон деп злоупотребление деп айтылып, ал 2015-жылы июль айында өкмөттүн буйругу болгон кумтөрдү үзгүлтүксүз иштетүүнү камсыз кылып берүү деп. Азыр тергөө иши жүрүп атат, убакында да биз аны далилдеп беребиз. Ал жерде дагы бир гана мамлекеттин кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, экологиялык кызыкчылык болгондо, башка кызыкчылык жок ал жерде.
Бул боюнча сиз азыр тергөө иштери уланып атат да?
Тергөө иштери уланып атат. Меникин соттун чечими менен тил кат менен бошотту.
Кандай ал чектөө? Сиз Бишкектен чыкпайсызбы?
Жок, эми Кыргызстандын ичинде болобуз. Сыртка чыгып кетүү болсо анда уруксат алыш керек тергөө.
Азыр эми абакта турган бир топ саясатчылар, аткаминерлер ушул кайсы бир шарттарды аткарып, кайсы бир каражат төлөп анан чыккандыгы жөнүндө маалыматтарды билдирип атышат. Сизге кандайдыр бир шарт коюлдубу бул боюнча?
Жок, мен андай шарт коюлган жок. Мен ага макул болбойт элем, билесиздер.
Дагы эле ушул саясатчылардын оозунан угуп калып атабыз. Ушул камакта отургандар үчүн шарт абдан начар түзүлгөн. Анан ал жерде ар кандай басымдар болот, кайсы бир талаптар бийликтин кызыкчылыгы үчүн коюлат дегендей. Сизге кандайдыр бир талаптар же басымдар болгон учурлар болгон жокпу?
СИЗОнун ичи чектөө да. Ал жерде комфорт жок. Бирок УКМКнын ошо СИЗОдо иштеген кызматкерлери абдан адептүү, сый мамиле кылышат. Кандайдыр бир кыйноо, үстөмдүк кылуу же мазактоо деген ал жерде жок. Эми башка жерлерден айырмаланып турат да.
Былтыр май айынан бери Кыргызстан башкарып жатат кунтөрдү. Анан кыргыз өкмөтү менен центранын ортосунда соттошуулар болсо уланып жатат. Жакында ушул центра өзүнүн шарттарын жарыялады да. Ушул шарттар канчалык деңгээлде кыргыз тараптын кызыкчылыгына төп келет?
Эми биз маалыматты ошол массалык маалымат каражатынан гана алып атабыз. Эртеби, кечпи биз ушул кумтөрдү алышыбыз керек болчу. Мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында ошентип жазылган болчу. 3 айдын ичинде сүйлөшүү жүргүзүш керек. Жөө биз ошол жана 2009-жылкы келишимден кетип, бир гана Кыргызстандын мыйзамдары менен иштеш керек. Анан Кыргызстандын мыйзамынын негизинде салыктарды, төлөмдөрдү төлөш керек деп. Тилекке каршы ошол убакта сунуштаганда парламент кабыл албай койду, анткени Жантөрө Жолдошович 1.5 жылдай сүйлөшүү жүргүзүп ошол келген, бирок ага барбай койду. Ал эми центр болсо мурунку 2009-жылкы келишимди бир жактуу кете албайсыңар деп, ал конституциянын деңгээлинен да өйдөй болуп калган. Анткени билесиз да, ал убакта ошол 2009-жылкы келишимди өкмөт кол коюп, парламент бекитип, анан конституциялык соттун чечими менен да бекитип койгон да. Анын негизинде ал келишим биздин мыйзамдардан да өйдө туруп калып атат да, ошо эл аралык келишимдин статусун берип койгон. Эртеби кечпи биз алышыбыз керек болчу. Мына былтыр жакшы шарт түзүлдү, тобокелчиликтер чоң, бирок центр баардыгын түшүнүп сүйлөшүүгө барып шарттарын талктап алалы дегени бул жылыш деп эсептейм. Ал жерде дагы бир 300-400 жакын тонна алтын бар. Эгерде алтынга баа ушул $1,800 тегерегинде же андан өйдөрөөк болуп турса, жылына бир $300-400 миллион накта киреше көрсө болот, салыктан башка. Эми мен сүйлөшүүлөрдүн кандай нукта жүрүп атканын биз билбейбиз, баарыбыз тилин билбейбиз, анткени алар айтып атат, азырынча биз жарыялай албайбыз депчи. Бирок албетте аларды да түшүнсө болот. Алардын да акционерлери бар, анткени 26%дан башка 74% акционерлер бул дүйнөлүк биржада айланып турган акча да. Листинг өткөн Торонтодо. Алар да өздөрүн талап кылышат да. Бул жагынан алганда кандайдыр бир компромисске биз барышыбыз керек. Бирок мунун баарын тең санаш керек. Бизде азыр канча алтын бар, жылында канча өндүрөбүз. Эми карап көргүлө, бүгүнкү күндө 26.6% акциябыз 800 миллион доллардын тегерегинде. Жылына эгерде биз өзүбүз алып жакшы иштетсек 400 миллион долларга чейин таза киреше көрөбүз салыктан кийин.
Өткөндө президент өкүмдөргө барганда да айтып атат, сүйлөшүүлөр аягына чыгайын деп калды деп. Демек Кыргызстандын кызыкчылыгы да иш чечилерине сиз дагы көзүңүз жетип атабы?
Эгер Центеранын жанагы акыркы билдирүүсүнө таянсак, алар айтып атпайбы, биз өзүбүзгө ушул өкмөткө шарт койдук, ошолор аткарыла турган болсо биз толук чыгып кетебиз депчи. Ошол биздин пайдабызга чечкенге аракет кылыш керек, бирок компромисс менен чечиле турган гана иш бул жердечи. Болбосо анда эл аралык сотко барып калабыз. А соттун чечими аткарылабы, аткарылбайбы бул башка маселе.
Албетте. Сиздин бир экономика, кыргыз экономикасы жөнүндө бир сүйлөшсөкпү деп ойлоп атам. Мисалы үчүн ушул быйыл министрлер кабинети 400 миллиардка жетет бюджет жеткиребиз деген дымак менен иштеп атпайбы азыр? Бул мисалы бажы төлөмдөрүнүн, салык төлөмдөрүнөн тышкары көмүскө экономиканы чыгаруу аркылуу деп атат. Анан бүгүнкү ушул министрлер кабинетинин бул аракети канчалык реалдуу болуп атат сиздин көз карашыңызда?
Эми ар бир өкмөт астында амбициялык пландарды коюш керек. Мен бул жагынан бүгүнкү жүргүзүлүп аткан өкмөттүн саясатын колдоого арзыйт деп айта алам. Экинчиси ошону аткаруу жолдору. Бир гана коррупциялык элементтерди жоюп, ошону менен өсүп кетебиз деген тайкы түшүнүк деп айтам да. Коррупциялык элементтерди жоюп, бажы багытында иреттеп, экинчисинде салык багытында иреттеп кирешени көбөйтсө болот. Экинчиси сөзсүз түрдө бул экономикалык инвестициялык климат. Инвестиция келип, жаңы жумуш орундар ачылып, өндүрүмдүүлүк жогорулап, экспорттук потенциалыбыз көбөйүп, импортту алмаштыруу, импорт замещение дегенди алып, биздин ички экономиканын кубаттуулугун көбөйтпөсөк алдыга койгон иш максаттарга жетпей калат. Ошол Акылбек Жапаров айтып атпайбы, биз кошумча салыкка 50 миллиард койдук, бажы кызматына 50 миллиард койдук, ошону менен 100 миллиардга көтөрөбүз депчи.
Реалдуу
кол чабалы. Бул аткарылбаса андайлар жооп берет.
Салык кодекси жаңы кабыл алынбадыбы? Анан кабыл алынды, бирок дагы эле риторика уланып атат. Сиз таанышып чыктыңыз да, анан өксүгү эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат салык кодексинин?
Мен бул жерде бир нече проблеманы көрүп турам да. Биринчиси, убагында патент системасы кирген да. Анткени ал убакта мамлекеттин кубаттуулугу аз болчу, салык кызматкерлеринин иштөөсү,
иштөө
механизми алсыз болчу, чогултулбай калган. Патент болгон атаандаштык шарты азайып калат. Патенттен каалайбызбы, каалабайбызбы, эрте беле кеч кетиш керек. Бирок этаптуу түрдө кетиш керек. Мен ушунусун туура эмес көрдүм. Бир жылдык, эки жылдык мөөнөт менен толук патенттен кетип калсак болмок, бул бир. Экинчиси жанагы онлайн ККМ машиналары бардык жерге орносун деп атат. Бирок ишкерлер жанагы өзгөчө базарда отургандар, жанагы Дордойдо отургандар, Кара Суу базарында отургандар нааразы болуп атышат, соодагерлер. Мунун башка бир жолдорун ойлоп табыш керек болчу. Мисалы Кытайда жана WeChat деген атайын приложение бар. Бардык жерде турат ушул. Келип эч кандай даже баспайсың. Телефонуң барбы, келип коюп эле кете бересиң да ошого окшогон. Анан кийин багыттарын айтып коюш керек болчу да. Мынау багыттардан эч кандай салык алынбайт, эчтеке төлөбөйсүңөр. Бизге маалымат үчүн гана, эсеп үчүн гана керек. Ал эми мына бул багыттар боюнча силер салык төлөйсүңөр депчи. Мына ушул ККМ боюнча талаш тартыштар бар. Муну мен ойлойм, сүйлөшүү жолу менен чечилсе болот эми. Салык кодекси кабыл алынып кол коюлуп калды. Эгер өзгөртүү киргизе турган болсо анын өзүнүн жолу бар.
Дагы бир маселе бул тышкы карыз э. Кыргызстан 4.1 миллиард доллардан ашык карызы бар деп чыгып атат ачык маалыматтарда. анын көпчүлүк бөлүгү мына 23-жылдан баштап төлөнө баштайт экен да. Азыр эми кымбатчылык, 3 май баштап кымбаттап атат. Анан пенсия, пособие, айлык дегендер күнүмдүк жашоо тиричиликке жетпей турганы бул анык да. Ушундай шартта экономиканы көтөрүүнүн кандай рычагтарын сиз көрүп атасыз?
Мына биз көп учурларда ушул карызы көбөйүп кетти, карыз албаш керек деп айтабыз да. Бирок мамлекет өзүнүн кепилдиги менен алып аткан акчалардын баардыгы тең. Айтып коем, булар жанагы өнүктүрүү институттардан, эл аралык өнүктүрүү институттардан алышат. Бул Азиатский банк, Ислам банкы, Дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү банкынан и анча мынча жанагы эл аралык валюта фондусу жардам берип турат да. Булардын баары тең узак мөөнөттүк. Анан эң негизгиси булар даректүү жумшалат. Инфраструктуралык долбоорлорго жумшалат. И акыркы убактарда биз Эксимбанктан Кытайдан алдык. Булар жанагы электр энергетика системасынан кийин жана түндүк түштүк жолуна депчи. Карыз алгандан коркпош керек. Буларды даректүү колдонгонду контролун, көзөмөлүн күчөтүш керек. Бул бир. Экинчиси карызды тейлеш керек. Карызды тейлеш үчүн экономиканын кубаттуулугун көтөрүш керек. Анын үчүн инвестициялык климатты түзүп бериш керек, инвесторлорду чакырыш керек. Аларга ыңгайлуу шарттар түзүп бериш керек. Бир гана сырттан эмес, ички инвестор деген да бар бизде. Ички да инвесторлор биздин өзүбүздүн жарандарыбыз. Аларга шарт түзүп бериш керек да. Эгерде биздин кубаттуулугубуз көбөйүп, дүң продукциясы өссө, бүгүнкү 4 миллиард, эгерде биз 20-30 миллиард долларга дүң продукцияны чыгарып алсак, ал 50% эмес, ал биздин 10-15% түзүп калат. Бардык дүйнө кредит менен жашайт. Өзгөчө жана инфраструктуралык багыттар. Билесиздер да, убагында чечим туура болгон түндүк түштүк альтернативдүү жол. Андан кийин кандайдыр бир себептер менен ушу бирөөнү жамандайбыз деп бул туура эмес болуп калыптыр, кымбат болуп калыптыр деп 1-2 жылга чейин токтоп да калды. Азыр күчөтүп атат. Кытай менен алаканы оңдоп тескерисин чеч. Түндүк түштүк альтернативдүү жолу ишке кирсе, бул Нарын областына, Ысык Көл областына, Жалал-Абад областына, Ош областына абдан чоң түрткү берет. Абдан чоң түрткү. Жалал-Абаддан чыгарган продукция Казакстанга жетиш үчүн абдан арзандайт дагы, анан кийин кыскарат жолучу.
Азыркы дагы бир улуттук маселе бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун айланасында болуп атпайбы? Эми канча жыл, 96-жылдан бери бул демилге ара жолдо турат. Бул кызыкчылыктардын кагылышына байланыштуу башка себептер деп айтып келе жатышат. Кечээ ушу Борбор Азия Кытай онлайн конференциясын сиз деле көрүп калдыңыз го, ошол жерде президент дагы бир жолу көтөрдү да, бул жанагы бир алкак бир кур деген чоң ири долбоордун бир флагманы болуш керек деп да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул курулуштун келечеги барбы, же дагы эле ушул 10 жылда узарып эле дагы эле узарып кете береби?
Муну коркпой туруп башташ керек. Коркпой туруп башташ керек. Өзбектер абдан кызыктуу. Мен министр болуп турганда, премьер министр болуп турганда бул багыттар боюнча сүйлөшкөм. 2015-жылы атайын расмий визит менен Кытайга барганда премьер министрден Кытайдын премьер министри менен муну сүйлөшүп, ушуну башташ керек деп айтылган. 12-жылы Атамбаев бир барып Хузинтау менен сүйлөшкөндө ал да айткан, башташ керек. Жанагы кальянын ширинасы мындай, ал техникалык маселе, биз баштайлы депчи. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү жетекчилердин эң чоң долбоору 21-кылымдын эң чоң долбоорлордун бири болуп, келечекте ушул кыргыз кытай өзбек темир жолу бар болот да. Ушуну башташ керек, сала башташ керек.
Жок жашым, Кыргызстан муну каалап турат. Эмнеден маселе кетип атат, эмне үчүн уланбай атышат? Себептери эмнеде сиздин оюңузча?
Менин себептери мындай да. Мен ошол 2015-жылы сүйлөшкөндө айткан аларчы, силер биз кызыктарбыз. Кытай айткан, бул абдан керек, анткени бул Европага болгон жолду 2 эсе кыскартып атат. Анан бирок алар айтат да, биз салалы, бирок биздин технология менен дейт. Анда биздин мамлекет кредит бергенге макул дейт. Аны эми сүйлөшүп алыш керек, же консорциум болот, же болбосо биз кредит алабыз, ошого салабыз дагы, кредиттелип бүткөндөн кийин толук бизге болуп калат. Же болбосо консорциум түзүп туруп, биз ушуну чогуу иштетебиз деген. Бирок финансылык жолун тактап алыш керек да, анткени бул жердин негизгиси финансы да. Экинчиси маршрут. Акыркы убакта айтып атат, мындан 280 километрликке биз токтодук деп. Бул тоонун кыркасы менен кете турган жакын. жолдо. А биз убагында айтканбыз, жанагы ат башыга кирип кетсин деп тиги акталага кичине илип кетет да. Жок. Актала менен келип ат башынын жанынан актала кетип анан кийин казарманга кирип кетет да, жана түндүк түштүк альтернатива жолуна жакыныраак кетет да. Ал жерде бир 70-80 километрге көбүрөөк болуп калат. Эми андагы сүйлөшсө болот да, бирок принципиалдуу нерсе бул. Кайсыл калия болуш керек. Мен ойлойм, менин бул жеке оюм. Биз жанагы кыска ичке калия менен кетиш керек, бул эл аралык стандарт менен кетиш керек. Анткени Кытайдан Казакстанга Харгоско кирген поезддардын баары тең, или контейнерди кайра башкага которуш керек, же болбосо дөңгөлөгүн которуш керек. Бул убакыт кетип калат. Контейнерлер 2 жумадан 2 айга чейин туруп калат. А бияка ылдамдык, анан кийин тез жеткизүү керек да. Экинчиси орустар да кыда ошондой да. А биз менен кете турган болсо альтернативдүү параллелдүү кетет болуп кыска болуш керек да. Эгерде кыска Кытайлар менен финансы багытын же кредитти же жана консорциум кылып салууну сүйлөшүү абдан жеңилдейт. И бул бизге аябай пайдалуу. Эң бизге пайдалуу, мүмкүн мен биринчи болушун айтып атам. Сын пикирлер айтылышы мүмкүн.
Ошо президент Жапаров тышкы карыздарды кутулуунун бир жолу катары ушул жетим тоон айтканда, жетим тоо темиргени 500 жылга жеткидей запас бар ал жерде. Бизди ушу саздан суруп чыгара турганда ошол темиргени, муну биз иштетишибиз керек жетим тоону деп сизди дагы ошол ишкана түзүп ошол жетекчи кылып кылууну сунуштадым деп дагы айткан жайы бар да. Анан албетте карама-каршылыктардан улам бул токтоду, токтоттук деп айтышты, айтылды бийликте расмий тараптан. Ал ошол генди иштетүү зарылбы? Анын келечеги кандай жетим тоонун?
83 жылы ачылган экен. Кыска бир экспедиция болгон Семенов деген геологтун негизинде 1.5 миллиард тонна темир рудасы бар деп айтылган. Перспективалык бир 5 миллиард, 5.5 миллиардга чейин жетет. Президент менен жолугуп биринчи жолу ушул багытта сүйлөштүк. Анан кийин мен адистерди чогултуп геологтор менен, тоо инженерлери менен, финансисттер менен отуруп биз бир 2 жарым айдай иштеп баардык материалдарды көтөрүп чыгып карап, анан кийин мен мындай папка кылып презентация кылып президенттин өзүнө алып барып бердим. Кандай акча керек эгер өзүбүз иштете турган болсок, мамлекет иштете турган болсок, и канча жылда биз пайдасын көрө баштайбыз деп. Пайдасы аябай, наркы бир 40-50 доллар болот тоннасына, а сатканың 160 доллар. 100 тонна пайда көрсөң болот. Эгерде биринчи жылдары иштей баштаганда бир 10 миллион болсо 1 миллиардга чейин көрсө болот, андан кийин ал көбөйүп кете берет. Бирок мен ошого жаздым. Эки нерсени чечишибиз керек. Биринчиси, мамлекеттик бийлик органдары, буга президент, өкмөт, парламент, анан жергиликтүү бийлик, ушулар бир ойго келиш керек. Иштетебиз же иштетпейбиз депчи. Анан экинчи, элге барып түшүндүрүп бериш керек. Элдин макулдугу болуш керек. Иштетсе болот. Бирок анда түшүнүш керек, биз мамлекеттин кепилдиги менен кредит алабыз. Мен даңгы гана жөнүндө айтып атам да.
Кийинки суроом ушул Садыр Жапаров ишке киргенине 1 жыл болот. Бир жылда коомдук саясий турмушта, тышкы ички саясатта кандай өзгөрүүлөр болду?
Эми президент келгенде үмүт чоң болчу элде. Ошол биринчи 1.5 жылдын ичинде эң ыңгайлуу шарт радикалдуу, керектүү, бирок абдан таалулуу реформаларды өткөрүш керек депчи. Кандайдыр бир багыттар боюнча өткөзө алды, кандайдыр багыттар боюнча буксовать этип атабыз.
Кайсы багыттар ошол? Мисалы,
биринчиден мамлекеттин вертикалын түзүү, мамлекеттик бийликти бекемдөө, күч органдарын бекемдөө боюнча бул болду. Конституцияны өзгөрттүк, ыйгарым укуктарын бекиттик, жаңы шайлоо, президент шайлоосу болду, андан парламенттин шайлоосу болду, жергиликтүү бийликтин шайлоолору болду, булар бекилди. Жаңы мыйзамдарды кабыл алды. Кумтөр боюнча кандайдыр бир жылыштар болду, кардиналдуу жылыштар болду, эми бирок аягына чыга элек. Ал эми экономикалык инвестициялык багыт боюнча чоң долбоорлор боюнча иш аксап атат. Анткени экономика күчтүү болсо, жумушчу орундар түзүлүп, элдин кирешеси көбөйө турган болсо, саясаттын жыйынтыгын көрө баштайт. А эгерде ал жагы болбой калса, анда жанагындай сын пикирлер катуу айтылат да. Тышкы саясатта эгер ири чоң мамлекетти алсак, Россия менен жакшы, Кытай менен жакшы. Толук маалыматым бар, мурунку жетекчиге караганда бүгүнкү жетекчиге ишеним бар. Акчалардын көлөмдү келип аткандагы ошондон Өзбекстан менен алаканы түздүк, бирок аягына чыга элекпиз. Тажикстан менен албетте кыйынчылык болуп атат. Казакстан менен шарт жакшы. Жана батыш өлкөлөрү менен, Америка менен көп тармактуу саясат жүргүзөбүз деп айтабыз. Азырынча мындай чоң деңгээлге чыга элек. Ага себептер көп.
Россия менен мамилеге байланыштуу эмеспи?
Ага да байланыштуу. Кытай менен болгон мамилеге да байланыштуу. Ошон үчүн бирде абдан кылдат мамиле кылыш керек.
Дагы бир акыркы ушул окуялардан ушу иликтөөчү журналист менен өтөкмө акын Маңзатка байланыштуу, анан жеке жашоого байланышкан бир маалыматтарга байланыштуу бир окуялар, ызачуулар болуп кетет. Ушундан улам бир коомчулукта жеке адамдын мындай коопсуздугуна шек келтирген жагдайлар болуп турбайбы деген бир тынчсыздануу пайда болду да адамдарда. Сиз кандай деп ойлойсуз? Сиз тынчсыздандырбайбы?
Андай бар. Андай бар, аны көрүп турабыз, аны жашыра албайбыз. Акын боюнча айтсам, акындар эзелтеден бери келаткан, ал абдан катуу айтат, ага чыдаш керек, ага терикпеш керек. Тескерисинче, ошол кемчиликтерди кетирбейин деп аракет кылыш керек. Кыргыздар бир эле сөз менен айтканда, баш кесмек бар, тил кесмек жок депчи. Иликтөө боюнча, иликтөө албетте бул мамлекеттик органдарга, өзгөчө мамлекеттин башында отурган адамдарга бул аябай чоң жардам берет.
Ин окуясы боюнча сурайын деп атам. Ушул ин окуясынын кайра козголушунун себебин эмнеден көрүп атасыз? Анан сиз чакырылдыңызбы? Сизден сурак болду.
Себеби бирде ар түрдүү. Мен азырынча чакыра элек. Ал эми жыйынтыгы эмне болот деп мен азыр айта албайм. Бирок биз түшүнүшүбүз керек. Айта ачык айта турган нерселер да бар. Ачык айтпай турган нерселер да бар. Бул негизинен мамлекеттин купуялыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы, туруктуулугу, коопсуздугу да мамлекеттин. Мына биз ушуну эске алышыбыз керек, анткени
тергөө эске алыш керек деп атасызбы?
Баары тең эске алыш керек. Ошону талап кылып аткан кээ бир жанагындай ар түрдүү жазып атышпайбы? Алар да эске алыш керек, тергөө да эске алыш керек, жетекчилер дагы бүгүн мамлекет башында тургандар да эске алыш керек да.
Эми сиз экинчи иш боюнча дагы күнөөм жок деп атасыз азыр. Анан сиз өзүңүз мамлекеттик кызматтарда өзүңүздү көрүп атасызбы? Эгерде кызматка чакырса барасызбы? Же эркин саясатчы ойдон каласызбы?
Бул багытта бир эки жолу сөз болгон. Силердин кезегиңер келди иштегиле. Мен жардам берейин. Улуттук долбоорлор боюнча консультант болуп, же болбосо кандайдыр бир багыттарга түрткү берейин деп өзүмдүн оюмду айткан. Бул былтыр жыл башында болгон сөздөр. Былтыр жайдан бери жетекчилер менен жолуга элекмин. Албетте билим, тажрыйба, байланыш, жөндөм булардын баарын жууп койбойсуң, ал бар. Мамлекетке кызмат кылышыбыз керек. Мен өзүмдүн ордумду ушул долбоорлор өнүгүү багытында деп көрөм да азырынчачы.
Анда сизге чоң рахмат. Ийгилик болсун ишиңизге. Урматтуу каарман көрөрман, биз бүгүн мурдагы премьер министр, белгилүү саясатчы Темир Сариев менен маектештик. Аман болуңуздар.
Кыргызстандын мурдагы премьер министри Темир Сариев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видеосун Азаттык орг сайтыбыздан көрүүгө болот. Назарыңыздарда таңка Азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Кызылкай шаарынан Дилбаркан Рахманова кайрылган. Ал 3 баласы, күйөөсү жана кайненеси менен убактылуу батирде баш калкалап жашап жатканын, бир жылдан бери жер каттоо боюнча электрондук базадагы катачылыктан улам жөлөк пул ала албай кыйынчылыкка туш болгонун айтат. Угарманыбыздын маалыматы боюнча бир жылдан бери анатында 8 жер тилкеси катууда турат деген маалымат базада пайда болуп калган. Какпаган эшиги калбаганда Дилбар Канрахманова аргасыздан эл үнү аркылуу бийлик өкүлдөрүнө суроо салат.
Пособие алайын деп барсам жөлөк пул. Соцсоштадан менин атыма 8 жер тилкеси, 8 участок, бул кандай жер тилкеси чыкты? Анан ошону издеп түүнө жетпедик да. Адвокат жалдадым, ал дагы түүнө жетпеди. Өзүбүз квартирадабыз, колубузда жок. Госрегистрге барсак, ар бир эшикке кирип чыктык. Анага кир, мынага кир деп. Эч кимиси мен кылбадым, менин ишим деп айтпады. Ошон эми мына быйылга чейин алып барышым керек эле. Мен атымда жер жок деп деген кагаз алып келсем, ол болбойт экен, базадан дагы чыгып атат деп. Ол жердин эгесин да таппадык. Бардыгынын жердин, бардык жердин ошо көчөлөрүнүн аты бар, анан көп издегенге колумда бөөгүм бар эле, баягы 2 айлык болуп элек эле дагы көп издей албадым. Анан өзүм жаш балам менен көчөгө чыга албадым азыр. Бирок эми адвокаттар жакшы эле аракет кылышат, бирок баарыбир түгүнө жетпедик деп ошондой дейт. 8 ошол жер тилке бардыгы биригип 73 сотик экен да. Ошол базадан мен атыма чыгып калып, анан мынал жактан соцсоштадан сага пособие берилбейт дегендей кылып койду да. Өзүм жөлөк пулга өтө муктажмын.
Биз Дилбар Канрахманованын атында турат делген жер тилкелери Ноокат районунун Кулатов айыл аймагында экенин аныктаган документтердин негизинде аталган айыл аймагынын башчысы Данияр Көчкөновго кайрылганыбызда айыл өкмөт аймагында Дилбар Канрахманованын атында эч кандай жер менчиги катталбаганы маалым кылды. Ошол эле учурда электрондук база аркылуу текшерүүлөрдү жүргүзүп, маалыматтарды оңдоо укугу берилген райондук жерге укуктарды каттоо кызматынын Ноокат райондук бөлүмү мындай маалыматтардын катачылыгы соңку жылдары көп катталып жатканын маалым кылып, Дилбар Канрахманованын документтерин иретке келтирүүнү мекеме жетекчиси Шергазы Мурзахметов өз көзөмөлүнө алганын билдирди.
Паспорт менен келип туруп текшеребиз. Жана баягы окшош фамилия жазылып калат, баягындай болуп калат. Паспортту пиндер мененчи мага кайрылсын, адашы жол менен угуп калат, кээ бир баягы окшош фамилия болуп калат. Сизге эле мага эле кайрылсын.
Азаттыктын WhatsApp номерине Ош шаарында ар кимдин үйүндө 9 жылдан бери көчүп конуп жашап жүргөн Курванжон аттуу угарман кайрылган. Ал 2 кызы күйөөсү менен диний жактан куугунтуктоого кабылып Өзбекстандан качып чыгышканын, күйөөсү бир нече камоолордон улам Орусиянын жарандыгын алып ал жакка чыгып кеткенин, 1 жыл мурда 2 кызына да Орусиянын жарандыгын алдырып, аларды да атасынын жанына жиберип, эми өзү документти жоктугунан же чыга албай, же кайра кыздарын алдыра албай Ошто жалгыз калганын айтат.
Энди раз когда паспорт получили внутренний, они им сказали, если вот этот рост не уберете, вас в России никуда не пустят.
Биздин үй бүлөбүздүн ар бир мүчөсүнө Өзбекстан эл аралык издөө жарыялап койгондуктан эч кандай ашыкча баса албай калдык. Күйөөмдү 9 жылдан бери көрбөйм. Кыздарымды атасын көрүп келсин деп 3 айга жөнөттүм элем, Орусиядан чыгарбай коюшту. Алар издөөдө экен. Мен Орусияга чыгайын десем, Өзбекстандын паспорту бар элем, мөөнөтү 2012-жылы эле бүтүп калган. Бул жактан Кыргызстандагы, Орусиядагы документ бере албайт экен. Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылсам, сизге эч кандай жарандыгы жок деген документ үчүн Өзбекстандан биздин жаран эмес деген документ керек дешти. Алар беришпейт да мага андай кагазды. Анда Бириккен Улуттар Уюму мени менен барып келе албайбы десем, жок, Өзбекстан сизди кайра чыгарбай коет деп баш тартышты. Мен кыздарымды алдырсам жакшы болот эле. Мен оорукчанмын, кан диабети, кан басымым бар, иштей албайм. Кыздарым бул жака учканан коркуп жатат. Аэропорттон кармап алып Өзбекстанга берип коет дешет. Улуусу 22, кичүүсү 20 жашта. Ошон үчүн эл аралык уюмдарга кайрылгам. Мага эптеп качкындын күбөлүгүн бергенге жардам берсеңиздер, эгер аны алсам Орусияга чыкканга мүмкүнчүлүк жаралат экен.
Оказывается, мне должно быть удостоверение беженца. Если у вас будет удостоверение беженца, вы получите гражданство дейди бияқта. А нам это, мне это не дают.
Азаттык өз уктурууларында Курванжондун тагдырына сөзсүз кайрылат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде эл үнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Чүй облусунда караштуу Жайыл районунун Кызылой айылынан Анвар Акылбеков кайрылган. Ал аталган айылда интернет байланышы жоктугу бир топ ыңгайсыздыкты жаратып жатканын белгилейт.
Бизде байланыш Мегакомдун станциясы бар, эми бул деле эптеп эле иштейт, связка эле, эптеп эле. Анан интернет жок, бизде канча жылдан бери интернет деген бар. Анан баягы пандемиянын убагында дагы эч ким окуй албай кыйналды. Анан мен бүгүнкү күндө билдим, мамлекет, өкмөт цифровизацияга өтөбүз, алдыга жылышыбыз керек, өнүшүбүз керек дейт. Интернет болбосо, жаштар окубаса канча өнүгөбүз? Жаштар бул келечек да. Президентке деле кайрылганбыз, убагында өкмөткө да кайрылганбыз, бизде депутаттар да барбыз, депутаттар кайрылганбыз, баягы бир баягы айланып келип эле акча маселесине такалат. Мегакомго кайрылсак уже акча жок, кийин карайбыз дейт. Уже карайбыз дегенине уже 10 жыл болду да, каралбайт болуш керек. 300 ашык түтүн жашайт, 1,5-2,000 киши жашайт экен да. 400 чукул бала окуйт школдо, 400 бала, 380 ушундай. Анан эми ал жагынан баары жакшы го, энелерибиз бар. Анан биз эми центрга дагы алыспыз, жайыл районуна почти 200 километрбиз. Тоолуу районунда, тоонун эле арасындагы айыл, Сусамыр менен Жумгал районунун ортосунда Сусамырга делебиз 45 километрге жайгашканбыз. Бул Чайек Жумгал районуна деле 45 километр ортосунда айыл. Мындай караганда, картадан караганда Кыргызстандын ортосу да болуп калат да. Болгон ушу интернет маселеси болуп атат. Анан биз садыры Нургожоевичке баягы энесинде кайрылып Карабалтадан бир динас кылганда кайрылганбыз. Интернет коюлат, макул карайбыз. Бул айылына интернетти киргиштирем деген. Анан сото Аделизакованын видеосу деле бар интернетте, өзүнүн айтканы делечи. Мен Акылбеков Анвар, 90 ошол Кызылжар айылынын тургунумун.
Талас облусуна караштуу Карабура айылынан Нармурат Акматов пикирин калтырган. Ал 25 январда катталган Борбора Азия энергия шакекчесиндеги авария Кыргызстан электр энергия маселесин жөндүү иштете албаганын ачык көрсөттү деп эсептейт. Угарманыбыз буга Кыргызстандын гидроэлектр станцияларын башкаруу чабал жүргөнүн мисал келтирет.
Назыр Светтин кылып аткан иши мына кайрылуу. Эмне деген кайрылуу бул? Элди таптакыр эле караңгы кылып койду. Мына айтпайын десең айткызат. Бияктан ошол жалдама сүйлөгүчтөрдүн баарын сүйлөтүп туруп элдин баарын маңкурт кылгылары келишип атат. Эми элибизде сөз бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Эми башымды кесип алса да айтайынчы, ушуну жашырып келген биздин бүт бардыгын ошол өзбек менен казакка байлап койгонду. Мисалы үчүн ошол ушу биздикилерде норманы кармап атабыз дейт. Норманы кармай турган болсо, ошол 82-жылкы келишим менен суусту бере берсе, электроэнергияны бере беришсе, анда эмне үчүн өзбектер ошол учурдагы менен бизге газды бербейт? Казактар эмне үчүн бизге ошол учурдагы менен көмүрлөрүн бербейт? Ойлонуп көрөлүчү туугандар. Ушул калыстыкпы? Мына айрыкча биздин Таластын эли ошо каптап аткан жолубузду казактар бууп салды, жаап салды. А эмне үчүн бербейт ал жолду? А эмне үчүн биз ошол электроэнергиябызды аларга берип, аларга башкартышыбыз керек? Эмне үчүн биз ошол өзүбүздүн ошо курулуп калган кестерибиз бар, ушу сууну сактаганга боло турган. Мына мисалы үчүн биздин Орто Азияда ушу электр энергиясында эң бай өлкө ким? Биздин Кыргызстан. Анан фейктерин чыгарып коюп алып туруп, ой булар кыйратып атат, булар минтип атат дейт. Ошолор баарын намызын, уятынын баарын акчага сатып коюп, сатылган жокпуз деп туруп сүйлөп атат.
Талас облусунун Карабура районунун Карабура айылынын жашоочу Акматов Нармурат Элимирдиевич дейт.
Кыргызстанда 25 январда түшкө жуук бир катар аймактарда электр жарыгы өчүп дээрлик 4 сааттан кийин күйгөн. Энергетика министрлиги муну Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды туташтырган энергия шакекчедеги аварияга байланыштырган. 2013-жылы 12 январда Борбора Азия энергетикалык айлампасында 2 ири авария болгон. Анда Жамбыл Фрунзе 500 киловатт линиясыда иштебей калып, Кыргызстан Токтогул Фрунзе линиясынан гана электр жарыгын алып калган. Кыргызстанга 2 чоң линия Казакстан менен Өзбекстан аркылуу келет. Борбор Азия аймагында бирдиктүү энергетикалык система Советтер Союзу тушунда эле түзүлүп, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жалпы кубаттуулуктагы электр энергиясын пайдаланып келген. Бул шакекче чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн 83 станциясы менен бириккен. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423. WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.